Voice of America.
ኤመርሰን ማናንጋጉዋ ሐድሽ ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ኾይኖም ቃለ መሐላ ክፍጽሙ እም ክብል ፓርላማ ዚምባብዌ አፍሊጡ ዓርቢ በቃለ መሐላ ስልጣን ፕሬዚደንትነት ዝሕዙ ማናንጋጉዋ ብነዊሕ እዋን መራሕቲ ሃገር ዝነበሩ ሮበርት ሙጋቤ ስልጣኖም ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ድሕሪ ምሕዳጎም እዩ። ሰባት ማለሌቱና ጽርግያታት በመውጻ አብሃራሬ ሐጎሶም ክገልጹ አምሲም አለው።
And they've seen that Zimbabweans would want something that is well organized. No corruption, no stealing, no cheating.
ዚምባብዌያን ጋዕዝና ዘይብሉ ስርቅ ዘይብሉ ውልቀ መላኽ ዘይብሉ ሀገር ከም ዝደልዩ ማርዮም እዚና ማዕዲና ንርእ ዘለና ነዚ ኸኣና አምላኽ ነመስግኖ ይብል ሓደ ሓጎስ ክገልጽ ዝጸንሐ እዚ ናይ ሙጋቤ ካብ ስልጣን ምስንባት ትፅቢት ዝተገብሮ ምዃኑ እውን ይግለጽ። ሚኒስትር ሓበሬታ ዚምባብዌ ሳይመን ካዮ ሞዮ እዚ ትፅቢት ዝተገብሮ ምዕባለ እዩ ኢሎም፣ እዚ ቅድም ኢሉ ዝነበሮ ነገር እዩ፣ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ሙጋቤ ክብሪ ብዝመልኦ እዮም ገይሮሞ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብ ዚምባብዌ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ፍጻሜ ታሪካዊ ክብል ብምግላጽ ዚምባብዌያን መራሕቶም ክመርፁ ኣለዎም ኢሉ ኣሎም። ኤመርሰን ማናንጋጉዋ ንዝሓለፉ 37 ዓመታት የማናይ ኢድን እሙን ተሓባባሪ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤን እውን ዝነበሩ እዮም። ንሶም ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ኣብ ማእኸላይ ዚምባብዌ ንዝተኣከቡ ዜጋታት እቲ ሃገር ዛኑ ፒኤፍ ዘይድፈር ፓርቲ እዩ ምስ ሙጋቤ ንቅድሚት ዛኑን ንቅድሚት ክብሉ ምዝራቦም ዝዝከር እዩ። ነገራት ግን ሕጂ ተቐይሮም እቲ ኸውንነት ካብ ዝመደረ ዝረሓቐ እዩ ይብል ተወሳኺ ጸብጻብ እውን ተኺዳነ ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ማናንጋጉዋ ዝተዳለወ ጸብጻብ ሒዛትልና ኣላ።
እቶም ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ዚምባብዌ ብዝኽተልዎ ናይ ደባይ ታክቲክ ሃርገጽ ዝብል ቅጽል ስም ዝረኸቡ ኤመርሰን ማናንጋጉዋ ካብቶም ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ክለቁ ዝሓቱ ቀንዲ ኣካላት እዮም ነይሮም። ፕሬዚደንት ሙጋቤ ግን መዝነቶም ክለቁ ፍቓደኛ ኣይነበሩን። ስለዝኾነ ድማ ፓርላማት ሃገር ነቶም ፕሬዚደንት ብኽስ ንምእላይ ትማልሰሉ ዝተኣከቡ። ኣብዚ ሕሞት ውሃቢ ቃል ፓርላማ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ምልቃኦም ዝገልጽ ደብዳበ ንኣባላት ፓርላማ ኣንቢቦም። ኣባላት ፓርላማ ሓጎሶም ብጣቂዒትን ዋዕዋዕታን፣ ህዝቢ ድማ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ሓጎሶም ገሊፆም። ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ነቶም ኣቐዲሞም ብሰንኪ ምስ በዓልቲ ቤት ሮበርት ሙጋቤ ዝተላዕለ ዘይምስምማዕ ካብ መዝነት ምክትል ፕሬዚደንት ዝተኣልዩ ማናንጋጉዋ መራሒቲ ሃገር ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡ። ኣብዚ መፅእ 48 ሰዓታት ድማ ቃለ መሓላ ከም ዝፍጽሙ ተሓቢሩ ኣሎ። ማናንጋጉዋ ካብ 1980 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ካቢነት ሃገር ከገልግሉ ዝፀንሑ ኮይኖም ኣብ 2014 ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኖም ተሸይሞም። ምሻም ማናንጋጉዋ ነቲ ኣብ መንጎ ገዳይም ተጋደልትን ነቶም ድሒሮም ዝተወልዱ ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፉ ብጉጅለ 40 ዝፍለጡ ዘሎ ፍልሊ ዘጽብብ ክኸውን ተስፋ ዝተነብረሉ እዩ ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር ማናንጋጉዋ ምስ መራሒት እታ ዳሕረዋይ ጉጅለን በዓልቲ ቤት ሮበርት ሙጋቤን ኣይተሰማምዑን። ግሬስ ሙጋቤ ንበዓል ቤተን ተክአ ነቲ ሃገር ክመርሓ ብዝነበረን ድሌት ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ እዚ ማናንጋጉዋ ካብ መዝነቶም ተባሪሮም። ኣብ ወርሒ ንሓሰ 2017 እውን ናይ ምምራስ ፈተነ ተኻይድሎም ከም ዝነበረ ይግለጽ። ብዙሓት ነዚ ፍጻመ ኢድ ግሬስ ሙጋቤ ኣለዎ ይብሉ። ማናንጋጉዋ ድሕሪ ካብ መዝነቶም ምብራሮም ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝሓደም ኮይኖም ሎም ረቡዕ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱን ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ ድማ መራሒ ዚምባብዌ ኮይኖም ቃለ መሓላ ከም ዝፍጽሙ ተፈሊጡ ኣሎ።